Në brëma zonja dhe zotrin, po fillojmë emisionin e orës 21 të Radios Evropa Lirë, ju flasim nga studio në Prag. Unë jam Artan Haraqia, producent është Mahir Elshani. Para se të fillojmë, ju njoftoj me titujt kryesor. Një gjykatëse nga Bullgaria është emëruar kryetare e gjykatës speciale. Sikur të mos mjaftonin, problemet e shumta transgjenorët në Kosovë nuk mund të kryejnë as ndërhyrjet për ndryshim të gjinisë. Shefi për drejtat e njeriut në OKB thot se forcat siriane dhe alatet e tyre me siguri po kryejnë krime lufte. Një gjykatë holandeze vendos çfarë duhet bërë me artefakte 2000 vjeçare të Krimes. Për këto dhe shumë materiale të tjera, juftoj të qëndroni me valet tona gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e filloj me kronikat e përgatitur nga kolegët në Prishtinë. Autoritetet në Kosovë thonë se lista serbe, cila në kuvendin e Kosovës përfaqësohet me 11 deputet, është duke mbajtur të bllokuar transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura. Ata thonë se lista serbe nuk ka dhënë pëlqimin për votën e tij për themelimin e ushtrisë së Kosovës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Ndryshimet kushtetuese të cilat do t'i hapni në rrug transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura të Kosovës kanë mbetur peng i zhvillimeve politike në vend, thot për Radion Evropa e Lirë, ministri i forcës së sigurisë së Kosovës Haki Demole. Ai bëri me dije se ministria që drejton ka kryer përgatitjet e nevojshme të planifikimit dhe përgatitjes së procesit të transformimit dhe se është e gatshme të filloj procesin e transformimit pasi të jetë marrë një vendim politik në kuvendin e Kosovës.
Në radhë të parë, aktet normative, draft ligjin për transformimin e FSK-s në forcë armatosore kemi dorëzuar tani më në qeverinë e Kosovës dhe po ashtu amandamentet kushtetuese të cilat kanë të bëjnë me transformimin e FSK-s në forcë armatosore janë në kuvendin e Kosovës. Mirë po, siç dihet, kohëve të fundit deputetët e kuvendit nga lista serbe thua se janë duke bojkotuar punën në kuvendit. Deri më tani nuk kanë treguar nga dëshmërinë që të japin votën e tyre pro ndryshime kushtetuese, të cilat do të ishin bazë për fillimin dhe zhvillimin e këtij procesi.
Ministri Demolli thotë se janë bërë përpjekjet që të kontaktohen deputetët nga lista serbe për të parë se cilat janë shkaqet e mosvotimit të ndryshimeve kushtetuese për FSK-n dhe se cilat janë kërkesat eventuale që mund të kenë, mirë po si pas ti nuk ka pasur sukses në drejtim.
Shtyrja e këtij procesi mund të jetë demotivues sa i përket zhvillimeve të brendshme në FSK dhe kjo vërtet në farë forme mund të krijojë një demotivim tek pjesëtarët e FSK-s të cilët ka thuaj se 2 vite që vopresin për zhvillimin e këtij procesi.
Por ndërkohë të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, deputetët e listës serbe nuk kanë dashur të komentojnë lidhur me këtë çështje, duke thënë se qëndrimet e tyre tani më janë të njohura. Deputeti i kuvendit të Kosovës nga lista serbe Nenad Rašić më parë pati deklaruar se nuk ekziston hapësirë manovruese brenda koalicionit dhe marrëveshjes për koalicion, për çfarë do bisedim është për forcat armatosura të Kosovës. Lista serbe aktualisht e ka ngrirë pjesëmarrjen në institucionet e Kosovës, në kuvend dhe në qeveri, pas miratimit të një ligji për Trepçën dhe për investimet strategjike. Forcat e armatosura të Kosovës, si pas arse të forcave të sigurisë, janë paralajmëruar të krijohen prej më shumë se 2 vitesh, pas hapjes së dritës së gjelbër nga Aleanca e NATO-s me përmbushjen e kapaciteteve operative. Pak ditë më parë, ndërkaq udhëhecit e institucioneve të vendit thonë se kanë marrë mbështetje nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s për rritjen e bashkëpunimit me Aleancën. Por analisti i çështjeve politike Imer Mushkolaj në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se kundërshtimi i listës besa i përket transformimit të FSK-s në forcën armatosur të Kosovës është vetëm njëra anë e medaljes. Sipas tij në këtë mes ka dhe çështje tjera që po shkaktojnë zvaritjen e këtij procesi.
Unë shumë ja problematike edhe çështjen që NATO-ja mund ta ketë kashi forcës armatosur të Kosovës në letrën që i është dërguar kryeministit Mustafa, por e cila nuk është bërë publike për opinionin, besoj se qëndron pikrisht edhe forma se a do të jetë mundshme që në një forcë të NATO-s brenda në Kosovë, në një ushtri të NATO-s brenda në Kosovë, të krijohet edhe një forcë tjetër armatosur që do të ishte FAK-ja.
Problemi i forcave të armatosura të Kosovës dhe mos miratimi i ligjit brenda kuvendit të Kosovës, thonë Njos të Rëthanave, do të vazhdoj edhe më tej për faktin e vazhdimit të bojkotit të punës nga lista sërbe, por njëkohësisht edhe mos marveshjeve në skenën politike në vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Para se të vazhdojmë me materialet e tjera për zhvillimet politike në Kosovë, projmë një material ekskluziv për komunitetin LGBTI në Kosovë. Kam lindur vajzë, por asnjëherë nuk jam ndjerë e tillë, fillon rrëfimin për Radion Evropa e Lirë një transgjinor nga Kosova. Sikur të mos mjaftonin problemet e shumta me cilat përballen këta pjesëtar të komunitetit LGBTI, ata në Kosovë nuk mund të kryejnë as ndërhyrjet e nevojshme kirurgjike. Transgjinoret pas procesit të gjatë të trajtimit nga psikologu dhe nisjes së terapisë hormonale, ata duhet udhtojnë jashtë Kosovës për të kryer operacionin e kalimit nga njëra gjini tek tjetra. Ariana Kasapolli sjell kronikën në Vim.
Në një mjedis krejtësisht jo miqësor për pjesëtarët e komuniteteve me orientime të ndryshme seksuale, jeta e tyre në Kosovë bëhet veçanërisht e vështirë. Problemet e këtyre njerëzve bëhen të mëdha në veçanti për transgjinorët që në rrethana në të cilat jetojnë janë plotësisht të marginalizuar dhe të përjashtuar nga shoqëria. Një qytetare që deshi të mbetet anonime e lindur transgjinore në bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se asnjëherë nuk e kanë ndier vetëm vajzë që prej lindjes, sado që problemi më i madh mbetet fshehja e një realiteti të til prej rrethit ku jeton. Për të jeta si një transgjinore në shoqërinë e mbyllur të Kosovës është edhe e rëndë, edhe shqetësuese.
Atë sfida që cilat përballet më shumë te komuniteti transgjinor është mospranimi. Mospranimi i cili vjen prej shoqërisë, madje prej vetë familjarëve dhe institucione. Përkundër asaj që komuniteti transgjinor, përkatësisht identiteti gjinor, është futur në mbrojtje qysh nga viti 2015, po to e pa sistemin qysh funksionon përgjithësi Kosova, përgjithësi ligjet hasin ngjecje kur të implementime.
Dëshira e saj për të jetuar jetën si një mashkull pavarësisht gjinis me të cilën ka lindur mbetet një sfide madhe. Ndrimi i gjinis përmes ndërhyrjes kirurgjikale është pothuajse e pamundur të realizohet.
Unë më me thonë që ka shumë individ që dëshirojnë me fillu procedurat e tranzicionit, për që fatkesisht Kosova nuk ofron infrastrukturë që në këto procedura më bënë Kosovë.
Kosova nuk ka arritur ende që të krijojë statistika për komunitetet e marginalizuara e në veçanti për ato që kanë orientime të ndryshme seksuale. Vlerësohet se në botë rreth 20% e popullatës së përgjithshme ka tendenca të orientimit homoseksual, lesbike, biseksual apo transgjinor. Sociologja Linda Gusia thotë se ndonë se i gjithë komuniteti LGBTI përballet në sfida, për transgjinorët mbetet tash për tash më së vështiri të jetohet në Kosovë.
Mendoj që për transgjinorët gjithmonë ka qenë mas shirti, edhe në shoqëri tjera, për shembull, edhe në Amerikë, dhuna është më e shprehur ndaj transgjinorëve. Ekziston një farë nevojë disiplinimi gjinor, që është ndoshta më e shprehur kur vjen fjala se transgjinor. Raporti është përfaq para gjykimit edhe të personelit mjekësor. Ndoshta kjo është diçka që ishte dashme ndryshuar dhe ishim dashme intervenuar në këtë aspekt.
Nita Luci, aktiviste e të drejtave të njerëzit barazi gjinore dhe komunitetin LGBTI, si dhe ligjëruese në Fakultetin Filozofik në Universitetin e Prishtinës, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se ndonë se viteve të fundit vrehet që ka një mbështetje më të madhe të këtij komuniteti, sfidat për ta po vazhdojnë.
Prej anës institucionale janë përdorë, domethënë mundësitë që komuniteti njëta fuqizoj veten në atë aspekt. Mirë po mbetet gjithësysh problemi i trajtimit më gjan shoqëror, i cili mbetet shumë jo tolerant dhe mbetet shumë i padijshëm në lidhje me si nevojat po edhe kërkesat e komunitetit se cilat janë ato.
Por pavarësisht mbylljes së shoqërisë dhe rrethanave në të cilat jetojnë qytetarët në Kosovë, për herë të parë në Prishtinë më 17 maj të vitit të kaluar është mbajtur një marsh simbolik kundër homofobisë, duke e shënuar ditën ndërkombëtare kundër homofobisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
evropaelir.org. I rikthemi edhe për pak minuta zhvillimeve politike në Kosovë. Të nderuar dëgjues, partneret e koalicionit qeverisës PDK dhe LDK nuk kanë dërguar sinjalet e qarta se mund të shkohet eventualisht në zgjedhje parlamentare të parakoshme, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Kjo për faktin sipas tyre pasi dominon frika nga rezultati zgjedhjeve të tilla. Vijon kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Albert Krasniqi, analist i Institutit Demokratik të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thot se që nga konstituimi legjislaturës së tanishme ka pasur zëra për zgjedhjet e parakoshme nga partitë opozitare. Muajt e fundit, siç thot ai, zëra të tillë ka pasur edhe nga individë të partive në pushtet, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës, e sidomos nga kjo e fundit. Megjithatë, siç thot Krasniqi, raportet aktuale ndërmjet dy partnerëve më të mëdhenj në koalicion nuk japin indikacione se ato mund të kërkojnë zgjedhje të parakoshme.
Nëse shohim çështjet që cilat janë sjellë për votim nga ana e qeverisë në Kuvan, me përjashtim të marrëveshjes për demarkacionin në Mali në Gji, pothuajse gjithë aktierat kanë kaluar pa shumë probleme në Kuvan. Dhe në këtë kontekst nuk mund të themi që ka një krizë dhe një nevojë urgjente për shkuar në zgjedhje të jashtëzakonshme.
Analisti i çështjeve politike Artan Muhaxhiri, ligjërues në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë se bazuar në situatën e krijuar gjatë legjislativit aktual, zgjedhjet e parakoshme janë opsion real, por sipas tij partitë e koalicionit qeverisës nuk kanë dhënë shenja të qarta për zgjedhje të tilla eventuale.
Tash për tash nuk ka sinjale të qarta sepse mendoj se më shumë dominon frika nga rezultati eventual i atyre zgjedhjeve se sa dëshira e PDK-s apo e LDK-s që të triumfojnë në ato zgjedhje. Pra është e sigurt se edhe PDK-ja dhe LDK-ja e din që nëse shkojnë tash shpejt në zgjedhje pa ndonjë planifikim strategjik, atëherë mund të dështojnë që të dyja dhe në fakt të bëjnë autogol.
Të dy këta njohës të zhvillimeve politike kanë shprehur mendimin se rezultati i zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Drenasit, gjithsesi shkuarja në balotazhe kandidatëve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Nismës, kanë dhënë sinjale të qarta për të gjithë partitë politike. Sipas tyre, Drenasi deri më tash është cilësuar si bastion i Partisë Demokratike të Kosovës dhe shkuarja në balotazh, siç thon ata, është sinjal për partitë në pushtet që të mos kërkojnë zgjedhje të parakoshme parlamentare. Analisti Krasniqi shpreh mendimin se zgjedhjet për kryetar komune në Drenas janë sinjal më shumë për Partinë Demokratike të Kosovës.
Ky do të jetë një sinjal për vetë PDK-n që mos të kërkojë zgjedhje dhe jam i sigurt që mas rezultatin e Drenas PDK-n nuk do të kërkojë zgjedhje më në një takim të afërt.
Mendim të përafërt ka edhe profesor Muhaxhiri, i cili thotë se zgjedhjet në Drenas madje japin sinjale për të gjitha partitë politike.
Drenasi është shenjë qartë se qasja e deri tashme në politikën kosovare nuk mund ketë më sukses.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova vazhdimisht është vlerësuar me nivel të lartë të korrupsionit, por qytetarët hezitojnë të raportojnë rastet në organet e drejtësisë. Kjo për shkak të hakmarrjes apo dhe hapjes së procedurave të ndryshme për personin që paraqet rastin, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Mirë po, policia e Kosovës thotë se rastet e natyrave korruptive, pavarësisht nga kush iniciohen, ato i trajton me seriozitet të madh. Nadia Ahmeti sjell kronike në këtë temë nga Prishtina.
Qytetarët e Kosovës nuk i besojnë organeve kompetente në vend për të raportuar raste të dyshuara korruptive, thonë vetë ata si dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Hezitimi për të raportuar rastet korruptive thuhet se ndërlidhet me faktin se organet e drejtësisë në të shumtën e rasteve merren me personin që paraqet rastin më shumë se sa me të dyshuarin për korrupsion. Njën nga qytetarët e Prishtinës që u identifikua vetëm si Bekim, i tha Radios Evropa Lirë se nuk do të pranon të raporton të ndonjë rast të korupcionit për shkak të mundësisë së hakmarrjes. Përveç kësaj, ai nuk beson se mund të ketë efekt edhe në rast të raportimit.
Mendojmë që po, ka korrupcion edhe heshtet edhe mshifet. Shumë ka ndodhur drejt për drejt, po të rëgoj për që po shihen, sa në që s'ka kumen.
Ekonomisti Rustem Abiti nuk e mohon faktin se në Kosovë ka korrupcion, por nuk beson se ekziston në përmasat e paragjykuara. A shprejet, në rast do të vërejnë të raste korruptive, do t'i raporton të në institucionet kompetente.
Unë mendoj se realitet ka për këtë çështje, por ne si vendi vogël, Republika e Kosovës që është, në krahasim me vende tjera, me marë kështu në shuma financiare, nuk mundet me qenë ku me ditë sa i madhë.
Në të gjitha raportet e ndërkombëtare, Kosova është vlerësuar si vendi me shkallën më të lartë të korrupsionit. Në veçanti, raportet e BE-s kanë cilësuar si të brish sistemin e drejtësisë në Kosovë, duke futur në mesin e institucioneve që janë përfshirë në korrupsion. Për ekspertët e fushës, sistemi i drejtësisë në Kosovë ka demotivuar qytetarët për raportim të rasteve të dyshuara korruptive. Betime Musliun nga Instituti Kosovës për Drejtësi tha Radios Evropa e Lirë se pikrisht për faktin se për lajmëruesit e rasteve korruptive janë hapur procedura të ndryshme, ka bërë që qytetarët të mos i besojnë organeve kompetente.
Absolutisht ka shumë raste në cilat ata që i kanë denoncuar rastet e korrupsionit janë shantazhuar në forma të ndryshme nga ana e sistemit të drejtësisë, qoftë nga policia, qoftë nga prokuroria.
Mos i besimi i qytetarëve tek institucionet e drejtësisë është arsye kryesore që qytetarët nuk e raportojnë korrupsionin, thot edhe Hasan Preteni, udhëheqësi i Qendrës për Etikë, Transparencë dhe Integritet. Ai thot se ka pasur raste kur organet e drejtësisë kanë manipuluar me informacionet, duke lajmëruar personin e dyshuar për korrupsion se nga kush është lajmëruar.
Në këtë bashkëpunim të mësojza i organeve drejtësisë me persona kundër të cilëve paraqiten kallëzime për korrupsion është i mbrapsht, jo i mirë dhe është shumë politik.
Rastet e natyrave korruptive, pavarësisht a inicion nga zyrtarët kompetentë, qytetarë, palë të ndryshme, ankuese dhe të tjerë, policia Kosovës thotë se i trajton me seriozitet të madhë. Si pas të dhënave nga Departamenti Special i Antikorrupsionit në Policinë e Kosovës, gjatë këti viti, thuhet se janë trajtuar 21 raste korruptive të nivelit të lartë dhe si rezultati këtyre hetimeve, 12 raste kanë përfunduar me akt akuzë ndaj 129 personave të profileve të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kalojmë tani tek zhvillimet në rajon, më sakt në Maqedoni, ku zgjedhjet e së dielës nuk do të zgjidhin krizën politike, pasi për shkak të rezultatit të ngushtë nuk do të ketë një qeveri stabile. As VMRO-ja e as LSDM-ja nuk do të mund të formojnë qeverin pa votat e partive shqiptare, të cilat përkundër humbjes së mandateve janë vendimtare për ekzekutivin e ri. Ato tashmë kanë filluar të dalin me kërkesat e tyre, të cilat bazuar në qëndrimet e partive maqedonase do ta ndërlikojnë edhe më shumë situatën politike. Korrespondenti jon në Shkupi Suf Kadriu e trajton këtë temë në materialin e vim.
Pavarësisht të humbjes së të paktën 9 mandateve në zgjedhjet e 11 dhjetorit, formimi i qeverisë së re të Maqedonisë është në duart e partive politike shqiptare. Asnjëra nga dy partitë maqedonase, VMRO dhe LSDM, nuk do të mund të formojnë qeverinë e re pa bërë koalicion me një ose më shumë parti shqiptare. Për formimin e qeverisë së re nevojiten 61 deputet dhe dy partitë maqedonase kanë 51 përkatësisht 49 mandate. Rezultati thuajse i barabart mes tyre nuk i krijon atyre komoditet për të qeverisur dhe rrjedhimisht partitë shqiptare kanë nisur kalkulimet e tyre por edhe kushtozimet për të marrë pjesë në qeveri. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim që fitoi 10 deputet nuk prononcohen në pritje të certifikimit të rezultateve, ndërsa partitë tjera tani më kanë dalë me kushtozimet e tyre. Formimi i një koalicioni të zgjeruar mund të ishte zgjidhje për kthimin e normalitetit në vend, por pjesëmarrja jo në qeveri do të kushtozohet me zgjidhjen e çështjeve shqiptare, thon nga Lëvizja Besa, e cila doli partia e dytë në bllokun shqiptar me 5 mandate. Kërkesat e saj i ka paraqitur edhe Alianca për Shqiptarët, e cila në zgjedhjet e së dielës e fitoi 3 deputet.
Pozicionimi jon është ke kjo ke shqipja zyrtare, te prokuroria speciale kategori kushtetuese, te gjykata speciale në mënyrë që të kthehet shteti i së drejtës, është zgjidhje e proceseve të montuara politike dhe të buxheti me prerje lokale.
Ka deklaruar Ziadin Sela, drejtuesi i Aleancës për Shqiptarët. Duke e komentuar pozicionet e tilla njohësit të çështjeve politike, thonë se zgjedhjet nuk e kanë zgjidhur krizën politike, edhe pse sipas Arsim Sinanit, ato kanë faktorizuar si asnjëherë më parë rolin e partive shqiptare.
Shqiptarët do të vendosin se për çfarë qeverie dhe kush do të jetë me tan qeveri. Qoftë qeveri teknike, qoftë qeveri koalicioni gjerë, qoftë qeveri me LSDM-n, qoftë qeveri me VMRO-n. Shqiptarët në gjitha kombinatorikat që përmenden këto zgjedhje janë faktori i cili e shpëtuan Maqedoninë nga lindja dhe e kthejnë në rrugën e duhur në rrugën evropian.
Sot për Radio Evropa e Lirë Arsim Sinani, analistët dhe drejtuesi Qendrës së për studime ndërkombëtare dhe hulumtime ballkanike, por pavarësisht kësaj, Nikola Dujoski, analist dhe profesor në Universitetin e Shkupit, nuk pret një qeveri stabile.
Во ваква ситуација ќе биде многу тешко да се состави влада која што ќе биде ефикасна и ќе функционира, односно ќе носи квалитетни закони кои што ќе водат кон напредок на државата.
На ние ситуацијата тил до диета шуме воштир да формуваат ние чеври, е цела до тоа функционанте на мунир ефикасе на миратимин е лиѓеве дhe згидје на шум проблеме ве тјера. Një qeveri e tillë nuk do të zgjidhte krizën në vend, ndoshta mund të formohet edhe qeveri e zgjeruar, por ende është herë të flitet për një gjë të tillë. Vëmëroja mund të llogarisë vetëm në Bodin e Ahmetit, por jo edhe tek partitë tjera. LSDM-ja ka më shumë opsione, por çdo qeveri që mund të formohet do të ishte jo stabile, thotë Dujoski. Në bazë të kushtetutës së mandatit për formimin e qeverisë së re, i ndahet partitë fituese nga ana e presidentit të shtetit pas certifikimit të rezultateve nga KSZ-ja dhe konstituimit të përbërjes së re parlamentare. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Ambasadori amerikan në OKB ka hedhur akuzat ashpra ndaj Rusisë, Iranit dhe Sirisë për krimet në Alepon lindore, si që ka vlerësuar ajo. Dhe krahas debateve të ashpra me akuza kundër akuza, një zyrtar i lartë i OKB-s për të drejtat të njeriut ka thënë se ajo që po bëjnë forcat siriane dhe alatet të tyre ka mundësi që të konsiderohen si krime lufte. Materialin e vim i zyres qendrore të Radios Evropa Lirë sjell detajet. Komisioneri i lartë i OKB-s për të drejtat e njeriut ka thënë se Siria dhe alatet e saj, Rusia dhe Irani, sipas gjitha gjasave kanë shkelur ligjin ndërkombëtar të luftës dhe ndoshta kanë kryer krime lufte gjatë bombardimeve të fundit ndaj civilve që shpresonin të evakuohen nga Alepo lindore. Shefi i OKB-s për drejtat e njeriut, Zeid bin Raad Zeid al-Hussein, i ka bërë këto akuza me 14 dhjetor pasi janë pushimi deklaruar një ditë më parë nga Rusia ka dështuar. Zeid ka thënë se ajo është i tmerruar që marrveshja që mundsonte evakuimin e mirat civilve përfshirë të lënduarve dhe të sëmurve nga zonat Alepës lindore që kontrolohen nga rebelet dështoi. A e ka pranuar që nuk dihet sakt cilat janë arsyet pse u ndërprejan pushimi, por shtoi se vazhdimi i bombardimeve të shumta nga forcat qeveritare dhe alatet të tyre në zonat të mbushura me civil, sipas gjitha gjasave, shkelje e ligjit ndërkombëtar të luftës dhe kjo me siguri se përbën edhe krime lufte. Organizata Meselinë Londër, vëzhguesi sirian për të drejtat të njeriut, gjatë ditës ka raportuar për përleshje intensive në çdo vit të frontit në mes të forcave qeveritare dhe rebelve në pjesën lindore të Alepos. Ministria e Brendshme Rusisë thotë se forcat qeveritare kanë vazhduar sulmet e tyre pasi rebelet, sipas këtij njoftimi, e kanë shkelur anpushimin e arritur nga Turqia dhe Rusia. Në Ankara, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i ka akuzuar forcat qeveritare siriane si shkelse të armpushimit. Asadi e ka për krahjen e sulmeve ajrore ruse dhe disa grupeve milicore shiite nga Irani dhe Libani në fushatën e nisur për të rikthyer kontrollin e plot mbi Alepo, qytetin sirian që ishte më i populluar i para luftës 5-vjeçare civile. Ndërkohë, Ministria e Jashtme Ruse ka njoftuar se në orët e mbrëmjes, krye diplomati rus Sergej Lavrov ka biseduar përmes telefonit me homologun amerikan John Kerry, të cilit i ka thënë se forcat siriane kanë dashur të ofrojnë largim të sigurt për militantët nga Alepo, por se rebelet e kanë refuzuar anpushimin. Një natë më parë, akuzat e rënda jo vetëm ndaj Rusisë dhe Sirisë, por edhe Iranit ka hedhur ambasadori amerikan në OKB Samantha Power gjatë një takimi të tensionuar të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për situatën në Alepo.
It is your noose, three member states of the UN.
Ky është laku juaj, tre vendeve anëtare të OKB-s që po kontribuojnë për lakun e vendosur ndaj civilve. Kjo duhet ju turpro juve, por përkundrazi ju po trimrohoni. Tani po planifikoni sulmen e radhës. A jeni me të vërtet kaq të paturp? A është vërtet që tekstualisht asgjë nuk ju turpron? A nuk ka ndonjë vepër e barbarizmit kundër civilëve, ekzekutimi një fëmije që nuk ju rënqet sadopak? A ka diçka për cilën nuk do të gënjeni apo arsytonit? Ka thënë ambasadori amerikan në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Dhe kësaj deklarate ka reaguar ambasadori rus Vitali Churkin. Deklarata përfaqësuese së Shteteve të Bashkuara duket veçanërisht e çuditshme për mua. Ajo mbajti fjalim këtu sikur të ishte Nana Tereza. Duhet kujtoni se çfarë shteti juaj përfaqësoni. Duhet kujtoni të gjitha ato që i ka bërë shteti juaj dhe vetëm atë të flasësh nga pozicioni një autoriteti moral apo ndonjë superioriteti tjetër. Ka reaguar ambasadori rus në OKB Vitali Churkin.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Gjykatësja bulgare Katerina Trëndafilova është zgjedhur kryetare dhomave të specializuara që do të merren me krimet e supozuara të luftës në Kosovë në periudhën nga janari vitit 1999 deri në fund të vitit 2000. Lajmi është bërë i ditur përmes faqes së internetit të ashtu quajtures gjykatë speciale. Në një biografi të shkurtër të zonës Trëndafilova thuhet se ajo deri në vitin 2015 ka punuar si gjykatëse gjykatës penale ndërkombëtare, ndërsa më parë ka punuar edhe si profesor Reshe drejtësis penale në Universitetin e Sofjes, zëvendës prokurore në gjykatën e qarkut në Sofje, si dhe shërbeu si këshilltare dhe eksperte për standardet e të drejtës penale dhe të drejtat e njeriut në parlamentin, gjykatën e lartë dhe disa ministri të shtetit të saj Bulgari. Ajo ka mandat 4-vjeçar. Përfaqësuesja e Bashkimit Evropian në Prishtinë, Natalia Apostolova, ka deklaruar para anëtarëve të Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane se ndërtimi i mureve, siç është ai në veri të Mitrovicës, nuk është projekt i Bashkimit Evropian. Ajo ka thënë se Bashkimi Evropian nuk dëshiron të sheh mure, por ura komunikimi. BE-ja sipas saj ka një projekt që është rivitalizimi i urës së Ibrit. Komentet e saj për murin në qytetin e Mitrovicës u shtruan si përgjigje ndaj kërkesave të deputeteve anëtare Komisionit për Integrime Evropiane, Vjosa Osmani dhe Donika Kadaj Bujupi. Muri në pjesën veriorit të qytetit të Mitrovicës filloi të ndërtohet javën e kaluar, duke ngjallur reagimin edhe të qytetarëve edhe të politikës. Banka Botërore ka njoftuar dje se ja ka dhënë Shqipërisë një hua prej 71 milion dollarësh për përmirësimin e infrastrukturës turistike në katër qytete të jugut. Ellen Goldstein, drejtoresh për Ballkanin Perëndimor në Bankën Botërore, tha se infrastruktura në qytetet Gjirokastër dhe Berat, pastaj porti i Sarandës dhe qyteti Përmet do të përmirësohet. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se është përkeqardhje që 25% e kërkesave për rezervime të pranuara nga kompanitë turistike shqiptare për këtë vit nuk kanë mundur të realizohen për shkak të mungesës së kapacitetit. Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump mbrëm në një tubim në Wisconsin e ka mbrojtur të nominuarin e tij për sekretar amerikan të shtetit Rex Tillerson, duke quajtur si diplomat të mrekullueshëm. Disa anëtarë të Kongresit amerikan kanë kritikuar lidhjet e zotit Tillerson me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Presidenti i zgjedhur Trump ndërkaq e ka konfirmuar se Rick Perry është për zgjedhja e tij për postin e sekretarit amerikan të energjisë. Në deklaratën e sotme, zoti Trump tha se Perry ka krijuar klimë biznesi që ka prodhuar miliona vende të reja të punës dhe çmime të ulta të energjisë gjatë periudhës sa ishte guvernatori i Texasit. Pentagoni thot se nga një sulm me aeroplan pa ekuipazh të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Siri janë vrarë tre lider të Shtetit Islamik, dy prej cilëve kanë ndihmuar në sulmet në Paris në vitin 2015. Zëdhënësi i Pentagonit Peter Cook ka thënë mbrëm vonë se 4 nga 3 militantët punonin së bashku për komplot dhe lehtësim të sulmeve kundër sanqeve perëndimore. Sulmet në Paris të kryera në nëntor të vitit 2015 vranë 130 njerëz. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur që të shpejtojnë vendosjen e trupave për në Poloni, Shtetet Baltike dhe Rumani pas rritjes së shqetësimeve të sigurisë në rajon, raporton Associated Press. Lajmi sipas kësaj agjencie të lajmeve mbështetet në dhënat e zyrtarëve polak dhe amerikan. Ministri i Mbrojtjes së Polonisë Antoni Maciejewicz, më saktë është zyrtari që ka bërtitur këtë pas takimit me komandantin e trupave toksore amerikane në Evropë Ben Hodges në Poloninë Perëndimore. Një brigadë amerikane nga Colorado do të vendoset 3 muaj më herët në këtë zonë, derisa një tjetër grup jushtarëve amerikan do të vendoset me 1 prill në Poloninë Verilindore. Polonia, Lituania, Letonia dhe Estonia mbesin të shqetësuara si pasojë rritjes së operacioneve ushtarake ruse në rajon. Një gjykat holandeze ka vendosur se koleksioni madh i artefakteve prej ari nga gadishulli Ukrainas i Krimes që janë huazuar një muzeu holandez duhet i kthehen Ukrainës. Gjykata në Amsterdam ka vendosur sot që Krimea nuk është shtet sovran pavarësisht pretendimeve të Rusisë, e cila ka aneksuar ilegalisht këtë pjesë të territorit të Ukrainës. Kijevi dhe katër muzee në Krime kanë pretendime mbi fatin e pasurisë arkeologjike prej se Rusia morën në kontroll gadishullin në fjalë në mars të vitit 2014. Në mesin e artefakteve përfshihen gjethe dhe vazo prej ari e objektet e tjera që janë mbi 2000 vjet të vjetra. Dham bllokun e lajmeve. Të nderuar dëgjues, me bllokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të emisionit orës 21 të Radios Evropa Lirë, programi veçantë që kushtohet zhvillimeve në Kosovë. Të gjitha kronikat e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje gjeni edhe te faqja jonë internetit evropaelir.org. Ju mund të ndiqni në kohë reale prodhimet e Radios Evropa Lirë edhe në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.